Ассалаумағалейкум, қымбатты радио тыңдармандар, қайырлы таң баршаңызға. Міне бүгінгі арайлап атқан таңдарыңыз шуақты болсын. Бүгінгі бастаған жұмыс күндеріңіз жақсылыққа, молшылыққа, сүйіспеншілікке, қуанышқа толы күн болсын деген жақсы тілегіммен әдеттегідей таңсәрі бүгінгі таңғы таңсәрідегі бағдарламамызды бастаймыз. Қымбатты тыңдармандар, бұл отбасылық Назар FM радио толқынының кезектегі таңсәрі бағдарламасы басталды. Бір сағат көлемінде сіздермен бірге болатын тікелей эфирде мен Нұрлан Қанат. Ендеше қымбатты тыңдармандар, бүгінгі тақырыпты сіздерге жариялай кетейін. Бүгінгі тақырыбымыз ашуға мінбе деп аталатын тақырыпты алға қойып отырмыз. Ашуланғыштық туралы, ашуланушылық туралы, жалпы осы ашуға адам неге тез мінеді және тез ашуланады адамдар, және ашуланбас үшін не істеу керек, және ашулы адамға қандай сөздер айтуға болады немесе болмайды, ашушаңдықтың сыры неде, және осы сұрақтарға бүгін жауап іздейтін боламыз. Сонда қымбатты тыңдармандар, өз ой пікірлеріңізді маған біздің тікелей эфирдің телефонына хабарласып жазып немесе қоңырау шалып отырсаңыздар болады. Біздің телефонымыз сол бұрынғы 8707-724-30. Қымбатты тыңдармандар, біз қазір бір әнге үзілеміз, содан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Осы бір әсем әнді қазір бірге тамашалайық.
Алысқа әкеттің ау сен мені, қайғыма қуаныш ба, әуре боп жүрмін бәлде.
Өзіңсің көңіл жықпас шыбанышым әзірге, армандар орындалар ма екен ау өмірде. Мәңгі сені қасыма алған, қайда бастап барасың сен, ғашықпын саған. Әунеткен жеткізбейтін жүрегім қалай жетім, көңілім сірі менің басылар мекен. Ағарман хаялдама, алысқа биік самға серт еттім сол биікте.
Жетелетек мені алға бақытқа, адастырма арманым.
Өзіңсің мәңгі серім қасым алған, қайда бастап барасың сен, ғашықпын саған.
Ғашықпын саған.
Әулеткен жеткізбейтін жүрек едің, қалай жеттім көңілім сыра менің, басылар мекен.
Әне
жалғастырамыз қымбатты тыңдармандар. Бұл жігіттер тобының Арманай деп аталған әніне бәріміз куә болдық. Ендіше ары қарай бағдарламамызды жалғастырайық қымбатты тыңдармандар. Жаңадан қосылып жатқан қадірменді тыңдармандарымыз үшін тағы да қайырлы таң деп айтқым келіп отыр. Бүгін 12-ші ақпан 2020 жыл, міне Алматы уақыты қазір 9 сағат 5 минутты көрсетті. Ендіше қымбатты тыңдармандар, бүгінгі күнге арналған ауа райы болжамын сіздердің назарларыңызға ұсынып кеткім келіп отыр. Бүгін күн сәрсенбі, 12-ші ақпан. Алматы қаласында бүгін күндізгі ауа температурасы плюс 5 градусты көрсетеді деп болжаған екен, ал қазіргі таңдағы ауа температура минус 2 градус. Бүгін Алматы қаласында күн ала бұлтты болады деп болжап отыр. Ал енді елордамыз Нұр-Сұлтан қаласында бүгін күндізгі ауа температура минус 11 градусты көрсетеді деп айтқан екен. Яғни, ал қазіргі таңдағы ауа температура қазір міне таң минус 21 градусты көрсетіп тұр. Күн бүгін Нұр-Сұлтан қаласында күн ашық болады деп күтілуде. Не қымбатты радио тыңдармандар, бұл біздің еліміздің басты қалаларына арналған ауа райы болжамы. Ендіше бағдарламамызды жалғастырайық. Біздің тақырыбымыз ашуға мінбе. Яғни ашуланба, ашуыңды бас деген айтсақ та болады. Кейде ашушаң адамдардың жиі кездесіп жатамыз, көріп жатамыз, ол өзіміздің де бойымызда бар. Кез келген адам ашуланады, ашуланбайтын адам жоқ шығар деп ойлаймын әлемде, жер бетінде. Кез келген адам біреу тез ашуланса, біреу баяу ашулануы мүмкін, біреу орташа, әртүрлі жағдайларда болады. Біреу бір себептерге бола ашуланады, біреу басқа бір себептерге бола ашуланады. Бірақ сол ашуланған кезде, қымбатты радио тыңдармандар, біз қалай өзіміздің эмоциямыз дейміз ба, қалай өзімізді қалай ұстаймыз, қалай тынышталдырамыз өзімізді, осы туралы біраз бүгін кеңестер беретін боламыз. Біздің кеңестеріміз, біздің мәліметтеріміз, деректеріміздің бәрі сіздерге жақсы жағына көмектеседі деген ойдамын, қымбатты радио тыңдармандар. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Біздің отбасылық Назар FM радио толқынында негізгі мақсаты осы. Біздің қадірменді тыңдармандарымызға жақсы көңіл күй сыйлау және осы бір негативті нәрселердің бәрінен арылып, тек қана позитивті ойменен өмір сүруге шақыру. Сондықтан қымбатты радио тыңдармандар, ашуды басуға, эмоциямызды қолға алуға, тынышталдыруға, яғни өзіміздің жүрегімізді, өзімізді басуға көмектесетін бірнеше кеңестерді ұсынып кетейін. Ашу ол өткінші жаңбыр секілді дейді. Ашуланып тұрғаныңызды біле салысымен үзіліс жасаңыз депті. Айналысып жатқан жұмысыңызды тоқтатып, басқа жаққа кетіп қалыңыз. Яғни өзіңізді ашуландыратын заттардан, уақиғалардан алшақ жүргеніңіз жөн. Мысалы, жұмыста отырып ашулансаңыз, аз уақытқа дәретханаға немесе далаға шығып кеткеніңіз жөн. Жұмысқа көлікпен келген жағдайда ішінде отыра тұрыңыз. Егер ашуланған кезде үйде болсаңыз, жуынатын бөлмеге барыңыз, немесе далаға бір сәт серуендеп келгеніңіз жөн болар дейді. Бірінші рет болып тұрған жеріңізде серуендеймін деп адасып қалмаңыз әрине. Оның орнына дейді, өзіңізді ашуландырып тұрған адамнан алшақ тұрыңыз. Артынша көзіңізді жұмып, өзіңізді тыныш, ауасы мөлдір кең жайлауда тұрмын деп ойлаңыз депті. Бұл бірінші кеңес. Екінші, терең дем алыңыз. Яғни ашуланған кезде тамыр соғысы жиіленіп кететіндіктен оны қалыпқа келтіруіңіз керек. Дем алмай 3-ке дейін санап, ауа жұтып қайта сол әрекетті қайталаңыз дейді. Еш нәрсені ойламауға тырысқаныңыз жөн. Және бақытты жерге барыңыз, яғни ашуыңызды баса алмаған жағдайда өзіңізді бақытты жерде тұрмын деп ойлаңыз. Ең алдымен осындай төтенше жағдайларға арналған бақытты жеріңізді ойластырып қойғаныңыз жөн болады. Ол бақшаңызда ағаштың көлеңкесі болуы мүмкін, немесе ауладағы әткеншек, немесе тыныш орман болуы мүмкін. Яғни баруға мүмкіндігіңіз болмаған жағдайда сол жердің ауасын, иісін, тыныштығын, жадырап жүрген адамдарын, ауа райын елестетіп көріңіз дейді. Тынышталмайынша бақытты жеріңізді ойша елестете беріңіз депті. Иә, құрметті тыңдармандар, міне бұл кеңестерімізді арғай жалғауға да болады. Иә, бұл әдіс жүзеге аспаған жағдайда дейді, өзіңіздегі бақыт сәттеріңізді еске алыңыз, ол атаныңызбен, сүйіктіңізбен және достарыңызбен байланыста болуы мүмкін. Олармен бірге өткізген қуанышты күндерді ойлап, күлімсіреуге тырысқаныңыз жөн депті. Және іштей позитивті диалог жүргізіп көріңіз, өзіңізді ашуландырған ситуация жағдайды талдаңыз. Мысалы, мен, мысалы мына жігіт мені қағып өтті, мүмкін өмірінде келеңсіз оқиғалар болып ашуланып келе жатқан шығар. Онда жағдайлар бәрінің де басынан өтеді ғой. Жаңа қағып өткен кезде мына жерге құлап қалмағаным қандай жақсы болғаны. Қысқасы, мен сабырлымын деген секілді сөздермен іштей өзіңізді басып қойғаныңыз абзал депті. Және өзіңіз сенім артатын адамнан көмек сұраңыз, әлі де ашуланып тұрған болсаңыз, жақын адамыңызға ішіңіздегі сырыңызды, ашулануыңыздың себебін айтып жеңілдеп алғаныңыз жөн. Бастысы құпия сақтай білетін сенімді адам болсын. Әйтпесе екі есе ашуланып жүруіңіз де ғажап емес дейді. Я бұл адамнан қандай көмек сұрап тұрғаныңызды бірден айтыңыз. Егер жай ғана тыңдағанын қаласаңыз, сөзіңізді бөлмеуін өтініңіз. Кеңес қажет болса, оны айтыңыз. Уақытты нақтылап алыңыз. Өзіңізді тура нақтылаған уақыт ішінде аяқтауға тырысыңыз. Бұл уақытты босқа шығындамай, алдыға жылжуға мүмкіндік береді дейді. Яне, қымбатты радио тыңдармандар, қоса кетеріміз, сізді ашуландырған дүниенің күлкілі тұстарын байқауға тырысыңыз дейді. Ашуыңыз тарқап, өзіңізді ретке келтірген соң, бұл оқиғаны жарқын тұстарын еске алғаныңыз жөн дейді. Я, ашулан шақтығыңыз әдетке айналса, біріншіден физикалық жаттығулармен айналысқаныңыз жөн. Яғни жаттығу барысында пайда болатын эндорфиндер тынышталуға көмектесіп, дене қозғалысын ретке келтіреді. Сондықтан жалғыз айналысуға болатын спорт түрлерін анықтаңыз. Ол жүгіру, велоспорт, баскетбол, жүзу және осы секілді спорт түрлері болуы әбден мүмкін. Яғни бұл жеке адам өзі шұғылдана алатын спорттың бір түрімен айналысқаныңыз жөн дейді. Я, және өмірге деген көзқарасыңызды өзгертіп көріңіз, яғни айналаңыздағының барлығын қарсылас деп, қиындық деп қабылдайсыз ба? Бұл тек сіздің көзқарасыңыз болуы мүмкін. Я, дүниетанымыңызды өзгерту үшін төмендегі кеңестерді пайдаланып көріңіз, яғни таңертең дүниеге жаңа келгенде ояныңыз. Бұған дейін болған жағымсыз оқиғаның барлығын ұмытып, өмірге басқаша қарап көріңіз. Және ойыңыздың бұрынғы қалпына түсіп бара жатқанын байқасаңыз, дауыстап тоқта деп айтыңыз дейді. Ешкім жоқ жерде айтқаныңыз әрине дұрыс бұл туралы. Я, мәселені жан-жағынан бақылап көріңіз. Бұл оқиғаның өзіңізге ғана емес, өзгелерге де қалай әсер ететіндігін байқаңыз. Олардың қалай төтеп беретіндігіне мән беріңіз дейді. Және қымбатты радио тыңдармандар, ашуланшақ мінезіңіз қатты мазалаған жағдайда психолог маманына да барғаныңыз артық болмайды дейді. Ұялатын болсаңыз, барғандығыңыз туралы ешкімге айтпасаңыз да болады. Я, бұл дәрігерлер мәселенің себебі мен шешімін анықтайды. Ашуланшақ мінездің күйзеліске әкеліп соқтыратыны анық. Сотта қымбатты радио тыңдармандар, бұл ашуды ішке тұншықтыру керек деген сөз емес, оны сыртқа шығарудың дұрыс амалын іздеу керектігі дейді. Міне, қымбатты радио тыңдармандар, masaget.kz сайтынан алынған осы бір неше кеңестерімізді сіздердің назарларыңызға ұсындым. Ендеше біздің кеңестерімізбен пайдалы мәліметтерімізбен деректеріміз әлі алдыда. Я, біздің арнамыздан алыстамаңыздар, қызықтың бәрі алдыда, қымбатты радио тыңдармандар. Тек қана белсенді болсаңыздар, өз ой пікірлеріңізді айтып, жазып қалдырам десеңіздер, біздің телефонымыз сіздер үшін тікелей эфирде жұмыс істеп тұр. 8-707-724-30 қайталап кетейін. 8-707-724-30 телефоны жұмыс істеп тұр. Енді шықматыры тұрмандар, қазір жақсы бір әнменен жалға баламын. Содан кейін міндетті түрде біз шықматыры тұрмандар қайта қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Я жалғастырамыз қымбатты тыңдармандар. Нұрлан Испанов әншінің орындаған тамаша думан әніменен көңілімізді бір марқайтып көтеріп қойды деген ойдамын. Ендеше қымбатты тыңдармандар, бізбен бірге болыңыздар. Я, таңтар бағдарламасы басталды, басталып кеткен туралы естеріңізге салғым келеді. Жаңадан қосылып жатқан қадірмен тыңдармандарымызға қайырлы таң деп айтайын. Ендеше қымбатты тыңдармандар, бүгін тақырыбымызды ашуға мінбе, яғни ашуланба деген тақырыпты біз алға қойып отырмыз. Адамдар неге ашуланшақ болып кеткен, сол туралы бір сәт ойланып көрсек. Болмашыға ашулану, көбіне күйзелісте жүру, қазіргі заман адамдарына әбден сіңген қасиетке айналып бара жатқан секілді, олай дейтініміз, осы күнделікті қоғамдық орындарда керілдесіп жатқандарға көзіміз үйреніп кеткен, адамдар неге ашуланшақ болып кеткен, жалпы қалай қымбатты радио тыңдармандар ойлайсыздар, жалпы осы қоғамдық көлік демекші, қоғамдық көлік ішіне кірген кезде аяғыңызды басып кетеді, немесе тағы бір қағып кетеді, қысып тастайды, тағы да неше түрлі жағдайлар болып жатады. Сол кезде біз айқайлап, бар даусымызбенен көтеріп, бір-бірімізге деген ашуымызды ашуланып жататын кездеріміз болады. Осындай жағдайлар неге адамдар соңғы кезде ашуланшақ болып кетті? Мен білмеймін, мысалы, әрине, бұрынғы кездерде де болған жағдай бұл нәрсе, бірақ қазіргі кезде, соңғы кезде көп адамдардың байқайтыны осы, әсіресе көлік мінетін, көлік жүргізушілер жақсы білет, бір-біріне жол бермей, бір-бірін келе-келе, бір-бірінің артынан қуып, бір-бірменен ашуласып, ашуланып жататын жағдайларын көшеде, көлікте жүргенде көп көріп жатамыз. Сол осының бәрі неге болып жатыр екен, ойлап көріңіздер, және сұрақтар, осы сұраққа жауап болса, ой пікірлеріңізді айта отырыңыздар. Әсіресе базардағы адамдар долдан тұрады дейді, тауардың бағасын сұрасаңыз бір сөз, ұнатпасаңыз екі сөз, қарсы жауап қайтарсаңыз 10 сөз естисіз дейді. Қытай халқында дейді, жымия білмесең саудагер болма деген де жақсы сөз бар екен. Қысық көзді көршілеріміз сонау тарих ойнауына үңілсеңіз, түркі халқын күлімдеп қатты сөйлемей қолға түсірген екен дейді. Яғни олар күлімсіреп сыпайы болуды өз пайдаларына жарата білген депті. Ал көптеген ғалымдар ашуланудың ағзаға қаншалықты зиян екенін зерттеулермен дәлелдеп жатыр. Жалпы жарты сағат ашулану денедегі жарақаттың жазылуын бір күнге кешеуілдетеді екен. Өте қиын, қызық екен. Өткен жазда кітапханаға барып, кітапқа қалай тапсырыс беруді сұрағанымда дейді, неге инструкцияны оқымайсың деген сөзге қапа болдым. Мен басқа емес, сол жерде кеңес беруші болып тұрған қыздан сұрадым. Келушілерге сыпайылық танытып, өтініштерін орындау міндеті болса, жұмысына дұрыс жауапкершілікпен қарамай тұрғаныма таңым бар дейді. Бәлкім заман өзгерген сайын адам басына түсетін қиыншылықтардың, мәселелердің көбеюінен шығар деп ойлаймын. Яғни бұған экологиялық жағдайлардың да өзгеруі де елеулі үлес қосып жатқаны белгілі деп айтуға болады. Жалпы заман өзгерсе де, табиғат өзгерсе де, жаратушы иеміздің адамға деген табиғи қасиеті, адамгершілігі, сүйіспеншілігі ешқашан өзгермейтіні, қымбатты тыңдармандар, сіздерге қадап айтқым келеді. Өткені жаратушы иеміз бізді өз халқын, өзінің балаларын, өзінің жаратылысын ерекше сүйіспеншілігі ешқашан өзгермейді. Бірақ енді адам өзгерсе де, заман өзгерсе де, сол бір жаратушы иеміздің өзі сол күйінде қалатыны рас. Түймедейге ашуланып, өзіңіздің де өзгенің де көңіл күйін бұзғанша дейді, кез келген мәселеге кеп тірелгенде ашуға емес, ақылға ерік бергеніңіз дұрыс болар еді депті. Міне, қымбаттар тұрмандар, адамдар шын мәнде де соңғы заманда, соңғы кезде неге ашуланшақ болып баратқан туралы бірер мәлімет. Сіздердің ой пікірлеріңізді де тыңдауға дайымыз. Ендеше, қымбаттар тұрмандар, ой пікірлеріңізді айтып жазып отырсаңыздар болады. 8 707 724 30. Мына жерде тағы да бір айтқым қосып кеткім келіп отырғаны, жаңа ғана оқыған мәліметте тіл тигізе кеттік. Яғни адамның денсаулығына кері әсері бар екен ашулану. Яғни осы жерде сол туралы бір мәлімет бере кетейін. Қай жағынан ашулану денсаулыққа зиян? Яғни ашу дұшпан, ақыл дос, ақылыңа ақыл қос деп деген мақалды кішкентай кезімізден естіп келе жатқан шығарсыздар. Яғни ашу денсаулыққа зиян дейді. Ол туралы ауруға, ол түрлі ауруға шалдықтырып, күйзеліске түсіреді. Мұны ғалымдар зерттеп, растап та қойған. Яғни кезекті айтқым келіп отырғаны, жалпы қандай денсаулығымыздың қай жағына әсері, кері әсері бар екен, осы туралы айтуды жөн көрдім. Ендеше, қымбатты тыңдармандар, бірінші жүрек талмасына ұшыратады екен. Міне, қымбатты тыңдармандар, жүрек әлсіз, жүрегі ауыратын адамдарға мүлдем ашулануға болмайды деуге де болады. Яғни ашу жүрекке кері әсер тигізеді. Солтүстік Каролинадағы Wake Forest медицина мектебінің дәрігері Крис Айкен ашуланған соң көп уақыт өтсе де жүрек талмасына ұшырау қаупі көпке дейін сақталатындығын айтқан екен. Яғни ашу жүрек қан тамырлары ауруларымен тығыз байланысты екен. Ашуланшақ адамның өзгелеріне қарағанда жүрек талмасына ұшырау қаупі 2 есе дейді. Мұны зерттеу жұмыстары да дәлелдеп отыр. Және инсульт болып қалу қаупі бар. Яғни ашу инсультті болдырады. Адам 2 рет ашуланған соң инсульт болып қаупі 3 есе артады екен. Әсіресе мидағы қан айналым жүйесі бұзылған, миында ақау бар, жандар үшін зиян. Егер аневризмаға шалдыққан болсаңыз, инсульт болып қалып 6 есе артады дейді. Міне, қымбатты тыңдармандар, ашуға мінбе деп отқанымызда осы, ашуды бір шетке ысырып қойып, тек қана күлімсіреп, күліп жүргенімізге не жетсін. Және иммунитетті әлсіретеді дейді. Қайта-қайта ашулансаңыз, әркез ауыра беретін боласыз, деді. Гарвард университетінің мамандары жүргізген зерттеу жұмысына сәйкес, адам ашуланған соң 6 сағат өтсе де иммуноглобулиннің деңгейі төмендейді екен. Осының салдарынан ағза инфекцияға төтеп бере алмай қалады, деді. Я, сіз біреуге ренжисіз, ашуланасыз, иммуноглобулиннің деңгейі төмендейді, артынша қатты ауырасыз, дейді. Ұзақ өмір сүргіңіз келсе, дау жанжалдан аулақ болыңыз, алаңдатып көкейге үрей ұялатады. Я, ашу мен мазасыздық бір-бірімен тікелей байланысты, дейді. Және қымбатты тыңдармандар, бұл күйзеліске шалдықтырады, дейді. Ол туралы мен өткен бағдарламаның бірінде де тереңірек айтқан болатынбыз. Күйзеліс жайында қымбатты тыңдармандар, сондықтан да міне күйзеліске де түспеу үшін ашуды дер кезінде басқанымыз жөн. Егер шындықты айтатын болсаңыз, дейді, ол одан бетер ашуланып, ашуын өзге біреуден алуға кіріседі. Тіпті сізді екі есе айыптауы да қажап емес. Осындай кезде ашуыңызды сыртқа шығара алмай қиналасыз. Артынша күйзеліске ұшырап қалуыңыз әбден мүмкін. Міне, қымбатты тыңдармандар, денсаулық зор байлық деген естен шығармайық. Я, осы оны мәңгілік өмір сүретіндей күтіңіз. Сондықтан, қымбатты тыңдармандар, ашуға мінбей, денсаулығыңызға қарайлап отырғаныңыз өзіңізге пайдалы. Сондықтан, қымбатты тыңдармандар, ашуланбаңыздар, ашуды дер кезінде басыңыздар және денсаулығыңыздың нашарлап кетуіне жол бермеңіздер. Сол сәтте тоқтатқаныңыз абзал. Ендеше мен қазір бір әнменен жалғаймын. Содан кейін міндетті түрде, қымбатты тыңдармандар, қайта оралатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Жазығым не өзіңді сүйгенім бе, сүйгенім бе, оттың ақ күйгенім бе. Жүрегіңнің жұртық басырын оғып, жүрегіңнің жұртық басырын оғып, ешкімге айтпай ішіме түйгенім бе. Жазығым не, мен әлі түсінбеймін, бармайды жазған бір ісім деймін. Өзің жұмбақ шеше алмай менде жұмбақ, өзің жұмбақ шеше алмай менде жұмбақ. Өтіп жатыр бұлдырап төсімдей күн. Айтқанда бұлақ әнін, күлгенін айыра алмай жылағанын. Бар дүниені ұмытып сенен басқа, бар дүниені ұмытып сенен басқа. Қалжырап кеп қасыңа құлағаным. Жазығым не, мен әлі түсінбеймін, бармай ли жазған бір ісім деймін. Өзің жұмбақ шеше алмай менде жұмбақ, өзің жұмбақ шеше алмай менде жұмбақ. өтіп жатыр бұлдырап төсімдей күн. Жер жарқырап таң атқанда бітеді ау бұл азапты сағаттарда. Күнмен бірге келер ау қалқам менің, күнмен бірге келер ау қалқам менің, бірақ соны тосуға тағат бар ма? Жазығым не, мен әлі түсінбеймін, бармай де жазған бір ісім деймін. Өзім жұмбақ шеше алмай мен де жұмбақ, өзім жұмбақ шеше алмай мен де жұмбақ, өтіп жатыр бұлдырап төсімде күн. Жазығым не, мен әлі түсінбеймін, бармай де жазған бір ісім деймін. Өзім жұмбақ шеше алмай мен де жұмбақ, өзім жұмбақ шеше алмай мен де жұмбақ, өтіп жатыр бұлдырап төсімдей күн.
Жалғайым, қымбатты радио тыңдармандар, Гауһар Әлімбекова әншінің орындаған «Жазығым не» деп аталатын әніне қазір куә болдық. Жалғастырайық. Жалпы ашуланған адамға қандай сөздерді айтуға болмайды? Қымбатты радио тыңдармандар, қалай ойлайсыздар? Сіздер мысалы ашуланған адамдарды қалай жұбатасыздар? Қалай жүректеріне тыныштық сыйлайсыздар? Немесе қалай сол адамдарменен қарым-қатынаста тұруға тырысасыздар? Қандай сөздерменен жуан сөздерін айтасыздар? Немесе сол тынышталдыруға атсалысасыздар? Осы туралы бірер әңгімені қозғасақ. Көп жағдайда ашулы адамға оның басылуын, мәдениеті болуын сұрап, көңілін көтеретін сөздер айтатынымыз рас. Бірақ бұл сөздердің жағдайды тек ушықтыратын білуіміз керек. Кливленд университетінің психологы Скотт Бианың сөзінше, адамның ашуын басу үшін айтатын сөздеріміздің кері әсер ететіні анықталған екен. Енді осы сөздерді талдап көрейік. Енді шықматыр атамандар, бірінші, болмашы нәрсеге бола уайымдама. Яғни сіз болмашы нәрсе деп санайтын мәселе ашулы адам үшін өмірінің мәні болуы мүмкін әбден. Яғни көңіл көтеру үшін, бірақ ойланбай айтылған сөзіңіз сол мәселеге күйіп піскен адамның маңызды деп тапқанын жоққа шығару болып шығады. Бұлай сөйлеуден бұрын оның жан дүниесін сезіп көруге, немесе оның орнында өзіңіз не істейтініңізді ұғып алыңыз. Оның орнына тіпті бұл жағдай бұған дейін болғанын, бірақ сол кезде қатты ашуланбағанын айтыңыз. Ашу шақырудың орнына осындай сөздермен көмекші бола алғаныңыз жөн депті. Енді ары қарай бір ашуыңды бер, яғни бір ашуыңды маған бер деп те айтпаңыз дейді. Яғни адам ашуға берілгенде оны басуға, оның айтқызы келгенін тыңдамауға болмайды. Адам сіздің басыл немесе бір ашуыңды маған бер дегеніңізге қуана келесе салар еді, бірақ адамда заңды түрде болатын ашу эффектісі мұрсат бермейді дейді. Және эмоционалдық жағдайды бақылау қиынның қиыны. Стэнфорд университетінің психиатры Кейт Хамприс адам ашуланғанда оған бірге белгілі бір іспен айналысуға ұсыныс жасау керек дегенді айтады. Мәселен, саябақта бірге серуендеу ең жақсы әдіс екен. Және үшінші, қандай сөзді айтуға болмайды? Жаса, істе деген сөздерден аулақ болғанымыз жөн дейді. Көпшілік жағдайда адам өз адам мындай сөз адам әлденеден қорыққанда айтылады дейді. Я біреу биіктіктен қорқатын болса, оның ашуына тиетін жаса істе деген жауыр сөзді айту қателік болып саналады. Себебі қысым көрсету арқылы немесе мазақтау, немесе салыстыру адамның қорқынышын үндетіп жағдайды қиындатып жіберуі де мүмкін дейді. Я Хампрес бұл адамның қорқынышын үдетіп жағдайды қиындатып жіберуі мүмкін деген екен. Және оның айтуынша жағдай бұл жағдайда адамға мұндай жағдайға тап болған өкінішті деп айту керек дейді. Бұл сөзді естіген адам өз эмоциясын бақылап басқаруға дағдыланады екен. Және бәрі де жақсы болады деген сөзден аулақ болу керек дейді. Әбден жауыр болған осы сөзді айтсаңыз, адамды ешқашанда тыныштандыра алмайсыз. Негізгі себебі бұл сөзіңізге серігіңіз сенбейді. Не үшін барлығы жақсы болады? Еш негізсіз айтылған тұжырым бастапқыда адам көңілін басуы мүмкін, бірақ жағдайды қайта бір ойлап алған соң оның ашуы екі еселенеді дейді. Ал Бияның сөзінше ашуланған я қорққан адаммен бірге бар жағдайды бастан өткеру немесе түсіну білу пайдалы екен. Сондағысы, егер адам көңілі алаң болса, оның жағдайын барынша түсініп қолғабыс ету дұрыс деген сөз. Және менде де болған деген сөзден де аулақ болыңыздар дейді. Бұл әдісті әбден ескіріп, ешкімнің де көңілін баса алмайды. Егер дәл сіздің басыңыздан бұрынырақта өткен оқиға досыңыздың басынан өтіп жатса, оны сипаттап ақыл айтудан аулақ болыңыз. Я күйзелістің адамдарға тез тарайтын білетін болсаңыз, ашуланған адамды тез түсініп, оның көңіл күйін шын ұғынасыз, бірақ онымен бірге қайғыға берілуге я ашулануға болмайды дейді. Бұл жағдайда көңіл көтеретін істермен бірге айналысу керек. Және суш деген сөзден де сақ болыңыздар, бұл тіптен қатерлі сөз дейді. Арақ ішіп алып өткеннің барлығын ұмытып кету нағыз өтірік. Арақ бұл жауапкершіліктен қашу, тіпті кейде мәселені ушықтыру болып саналады дейді. Әрине, бұлай айтуға мүлдем тыйым салуы керек, болмайды. Сондықтан құрметті тыңдармандар, сақ болыңыздар. Және соңғысы, мен не істеп қойдым деген сұрақ қоюдан да сақ болыңыз. Жақын адамның көңілі жоқ болса, адамға ең қиын жағдай осы. Егер серігіңіз ашуланып жатса, бір айыпты бола қалудан аулақ болыңыз. Мәселенің мән-жайын білмей жатып, мен бірдеңе бүлдірдім бе, мен не істеп қойдым деген сөз сөзден бастау қателік дейді, үлкен қателік. Қандай жағдай болмасын, бірінші айыптыны іздемей, мәселенің неден ушыққанын анықтау керек. Адамға ең керемет көмек арқасынан қағып жылы сөздер айту, қолдайтыныңызды жеткізу депті massaget.kz сайтында. Міне, қымбатты радио тыңдармандар, бұл жаңағы ашуланып тұрған адамға қандай сөздерменен жұбаныш беріп тыныштандыра аламыз, осы туралы бірер кеңесіміз осы. Ендеше, қымбатты радио тыңдармандар, мен қазір бір әнге үзілем, содан кейін міндетті түрде қайта қауышамыз. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Гүлнұр Оразымбетованың «Арман айым» әнін бірге тамашалайық.
Алыс болсаң да, тек өзіңді таңда.
қанша алыс болсаң да тек өзіңді таңдадың. Арманым ай арманым, жетем дедің танбадың. Сенің ғана жолыңа өмірімді
Я жалғаймын қымбатты тыңдармандар. Жалпы бүгінгі тақырыбымызға сай тағы да бір өте қызықты және осы бір маңызды мәліметті бергім келіп отыр. Яғни ашуды бас бүгінгі тақырыбымыз, яғни ашуға мінбе деп бастап кеткен болатынбыз. Я қымбатты тыңдармандар, естеріңізге сала кетейік, бұл тікелей эфир Алматы уақыты қазір 9 сағат 43 минутты көрсетіп тұр. Ендеше алып қосарларыңыз болса, әлі де уақыттарыңыз бар. Я, жазыңыздар, хабарласыңыздар. 8-707-724-30 телефоны тікелей эфирде жұмыс істеп тұр. Естеріңізге салып кетейін. Я, қадірменді жаңадан қосылып жатқан тыңдармандарымыз үшін. Жалпы ашу шаңдықтың сыры неде? Яғни, не үшін адам ашуланады? Осын жан-жақты талқылап көрейік. Яғни бір қарағанда маңызы жоқ сұрақ болып көрінуі мүмкін дейді, алайда өміріміздің барлығы дерлік қарым-қатынастың негізінде құрылатындықтан кез келген адаммен тіл табыса білген жөн. Я, бүгінгі таңда табиғатынан жанжал шығарғыш келетін жандар көрінген адаммен ұрысып жүреді және ол мінезі еш өзгермейді деген пікір қалыптасқан. Я, алайда бұл пікір әрине қате, ашу ешкімге жайлылық сыйлап көрген емес. Адам баласы жанжалға тап болған кезде ашуға бой алдыруының себебі жалпы неде? Мәселе адам баласының жаны мен тәніне қажетті қажеттіліктердің өтелмеуінде дейді. Міне, американдық психолог Абрахам Маслоу кез келгенімізде кездесетін 5 қажеттілік деңгейін атап көрсеткен екен. Олар, бірінші деңгей ағзаның өмір сүру үшін арналған қажеттіліктер, яғни бұлар тамақ, ұйқы, демалыс секілді қажеттіліктер кіреді. Осылар жоқ болған жағдайда адам баласы өзін әлсіз сезініп, жылдам қозғалыстан қалады. Яғни осы қажеттіліктері барынша өтелген адамдарды жек көре бастайды. Екінші деңгей қауіпсіздікті қамтамасыз ету. Яғни болашаққа жоспар құрып, бүгінгі күнмен өмір сүру үшін қауіпсіздікті қамтамасыз ету керек. Бұл адамдардың шынайы кедергілерден қорғағысы келгендігінен туған. Екінші деңгей өтелмеген жағдайда адамның бойын қорқыныш пен үрей билей бастайды дейді. Ал енді үшінші деңгей әлеуметтік ортаны қажетсіну, яғни отбасылық өмірде достардың тарапынан, бейтаныс адамдардан болсын өзіне деген жылы қарым-қатынас қажет. Өтелмеген жағдайда жалғыздық қасіретіне тап болады дейді. Төртінші деңгей қоршаған ортаны тұлға ретінде мойындауы мен тікелей байланысты екен. Оған билік, атақ, құмарлық, басқару ісіне араласу, марапаттарға ие болу жатады. Олар өтелмеген жағдайда адам іште құлдырап, қоғамнан бір жолата алыстайды. Және бесінші деңгей адамның өзін көрсетуімен, яғни өмірді өзі жақсы меңгерген сала бойынша орын таба білуімен тікелей байланысты екен. Бұл деңгей өтелмеген жағдайда өзгелерден ұялып, өзін кінәлі сезінеді. Осы қажеттіліктердің барлығы өтелген кезде ғана адам баласы шынайы бақытты болады дейді. Міне, қымбатты радио тыңдармандар, өте осы қызық екен. Осы 5 деңгей адамның бойында ашудың қайдан келетіні туралы, сыры туралы, қыр сыры туралы білдік. Ендеше осы жағдайлар болмай қалған жағдайда, осы қажеттілік қанағат етілмей қалған жағдайда адамның ашуға мінеді екен. Сондықтан да осы нәрсе жағынан сақ болуға сіздерді шақырам. Яғни кейбір адамдар дейді, тез ашулануының себебі неде? Адамдардың ашуланшақтығы жоғарыда айтылған қажеттіліктердің өтелуімен тікелей байланысты. Ақша жоқ болғандықтан қарны ашып, суық күнде киімсіз мұздап жүруі мүмкін. Яғни материалдық жағдайға тікелей байланысты. қарым-қатынасының жетіспеушілігінен жаңа таныстармен дұрыс араласа алмау үшін араласа алмауы мүмкін. Қоршаған ортасы мойындап, сыйламайтын адам шығармашылық белсенділіктен арылып, өмірде өз орнын таба алмай қалады дейді. Және қымбаттар отырмандар, жалпы жанжалды алдын алуға көмектесетін Глеб Жегловтың бес ережесі мүмкін біреуімізге мәлім, біреуімізге белгісіз шығар. Осы туралы айта кеткенге отырып, адамдармен сөйлескен кезде көбірек күліңіз. Олар сізді бұл қасиетіңіз үшін жақсы көруі мүмкін. Әңгімелесушіңізді ықыласпен тыңдап, өз туралы көбірек айтуды мүмкіндік беріңіз дейді. Оған қызық болатын тақырыпты таңдай біліңіз. Адам баласына жағымпазданып, жанашырлық танытудың орнына шынайылық танытып, жан дүниесіне енуге тырысыңыз. Жақсы сөзді көтеріңкі көңіл күймен жеткізе білуіңіз керек. Көп нәрсе дауыс ырғағына да байланысты дейді. Ашулануға жол бермеудің тәсілдері, яғни бірінші әңгімелесушімен байланыс орнату, екінші сізге айтпақ болған мұқият тыңдаңыз, және өз пікіріңізді білдіріп, көмек керек болса қол ұшын беріңіз дейді. Бұлардың бірін ретке келтірмей жатып, екіншісіне өтудің қажеті жоқ. Яғни байланысты қалай орнатуға болады? Келесі бір адаммен байланыс орнату үшін көп уақыттың қажеті жоқ. Бастысы бір-біріңізге қызығушылық танытуларыңыз қажет депті. Және көзбе көз түйісу, көз түйістірудің арқасында өзге адамның сеніміне кіруге болады. Екінші, көрсе салысымен күлімсіреп, әңгіме барысында көтеріңкі көңіл күймен отыруға тырысыңыз. Үшінші, сөз саптауыңызға өзіңізді ұстай білуіңізге мән беріңіз. Және төртінші, алақандарыңызды ашық ұстауға, орындықты тік отыруға тырысыңыз. Әңгімелесушіңізге деген сый құрметіңізді білдіргіңіз келсе, қалтаға қолды салу немесе айқастырып ұстау секілді әдеттерден аулақ болғанымыз жөн дейді. Және арақашықтық мәселесінде ескеріңіз, мұқият тыңдау үшін не істеу керек? Сөйлемеге тырысыңыз. Яғни көп сөйлемеге тырысыңыз, сөйлеп отырып тыңдау мүмкін емес. Уақытын өтіп бара жатқанына мән берместен ұстамдылық танытуға тырысыңыз. Тыңдап отырғаныңызды қимыл қозғалыстарыңыз арқылы білдіріп отырыңыз. Ақыл сұрамаған адамға оны айтып әуре болмаңыз дейді. Біреуді сыртынан жамандап сөз таластырудың да қажеті жоқ. Яғни пікір сайыста жеңген адам шындығында жеңілетіндігін есте сақтаңыз. Және анықтаңыз депті. Кейде жақын адамдарыңыздың мінезін түсінбей жатсаңыз, терең зерттеуді жүргізудің қажеті жоқ, бар болғаны мәселенің басын ашып анықтап көруге тырысыңыз. Және қымбатты радио тыңдармандар, міне бұл сіздің жаңағы ашушаңдықтың қырсыры неде деген сұраққа осылай іздестіріп, жаңағы өзіміздің қасымыздағы, жанымыздағы, бізді қоршаған адамдарға қалай көмектесе алатынымыз туралы азда кем мәлімет және кеңес. Енді шықпатыр отырмандар, қазір мен бір әнге үзіліп алайын, содан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Шетін құлайма деп Әшпедім арықтан соң ұлайма деп Қорғаным дос болуға жаман менен Қар жүрде ер тоқымын сұрайма деп Қыздар болды Жолықсаң біздің елдің тентегіне көзүдүн карамайды келтеңине. Үйдөгү жалгыз атын союп берип калады жүгүн уста бердеңине.
Батырды тұрмындар, жалғастырамыз. Ашу кез келген адамның бойында болатын кері әсер беретін қасиет, әрі мінездің бір түрі деп айтуға да болады. Яғни ашудың орны бар, орынсыз тұсы да бар. Күнделікті өмірде осы мінезге жиі бой алдыратын адамдардың саны жетіп артылады. Сондықтан да мына бір кеңесімізді соңында қабылдасаңыздар. Ашу мен ыза ақымақтың белгісі дейді. Сондықтан ашуланған адамға дауыс көтерудің орнына өзіңіз бір мезгіл дамыл табыңыз. Ренжісіп оны да өзіңізді де қинамаңыз. Өткен істі қайта қалпына келтіре алмайтындықтан оның болашақта қайталанбауы үшін әрекет жасаңыз. Ашық әрі әңгіме көмектесу керек. Айтылмаған сөзге сен өзің қожасың, ал айтылған сөзге сен өзің құлсың деп айтқандай, қандай жағдай болмасын, іште бүгіліп келіп тұрған сөздерді айтпай сабыр сақтаған жөн дейді. Ашумен айтылған ауыр сөздер уақыт өтіп ұмытылып кетеді. Бір сәттілік сабырсыздықтан сақтанып, оның сан жылдық салдарымен күресудің қажеті жоқ дейді. Және сізді қанша жерден ашуландырып тұрса да, ол адамға ештеңе айтпастан сөзіне көзіне тіке қарап кетіп қалыңыз. Бұл әрекетіңіз оған әсер етпеуі, оны ойландыруы мүмкін. Яғни бұл қадамыңызбен сіз оны қателігінен бір сәт сезіндіресіз дейді. Айыпты адамның алдында абыройыңыз арта түседі. Осыны есте сақтаңыз. Барлық ашумен емес, кешірген адамның кейпімен риязыз көңілмен жасалуы керек дейді. Міне, қымбатты радио тыңдармандар, және соңғы айтарым, өзіңізге іштей тоқта деп айтып, оны әдетке салыңыз. Өмірде кешірілмейтін күнәмен кінә жоқ. Кімнің қателескені, кімнің қателеспегенін жасағанын ажыратып айыратын сіз емес. Әркім өзінің амалына қарап жауап беретін белгілі дейді. Ендеше, қымбатты радио тыңдармандар, біз осы бүгінгі бағдарламамыз өз мәресіне де жетіп қалған секілді. Яғни ашуды орнын дер кезінде басып, өзіңізді өз қолыңызға алып, шын мәнде де осы ашудан арылуға тырыспағыңыздар. Бүгін айттық, ашуға мінудің одан келіп кетер ешқандай пайдасы жоқ, керісінше денсаулығымызға кері әсері бар деп айтқан болатынбыз. Сондықтан қымбатты тыңдармандар, денсаулығымыз ол өте маңызды. Денсаулық болса бәрі де болады. Сондықтан да ең басты денсаулығымызға көңіл бөлейік, ашудан арылып жақсылыққа ғана ұмтылатын болайық. Енді қымбатты тыңдармандар, мен сіздермен келесі бағдарламада кездескенше қош сау сәлеметте деп айтқым келіп отыр. Болыңыздар деп айтқым келіп отыр. Я, бір сағат көлемінде болған сіздермен Нұрлан Қанат. Келесі кездескенше сау сәлеметте болыңыздар.
Белдескеннің белін үзіп егескен.